að taka til máls fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, það liggur við að manni sé svona hálfskemmt. Vegna þess að nú streyma í þinghúsið þingmenn stjórnar meiri hlutans greinilega í mikilli óvissu um það hvað er hér á seyði. Og ég held að það væri mjög skynsamlegt að fresta fundi á meðan formenn stjórnarflokkana eða stjórnmálaflokkana eru að ræða saman. En mig langar enn á ný að vekja athygli á alvarlegu máli og það er það að bæði hæstvirtur utanríkisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra þeir segja lögmannsstofuna sem að þeir leituðu sjálfir til fara með rangt mál. Það er graf alvarlegt, hæstvirtur forseti, en ég vil ítreka kröfu mína um að fundi verði frestað.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseti, háttvirtur þingmaður